Συζητούμε συχνά για διάφορες μορφές βίας με αφορμή το αστυνομικό και δικαστικό δελτίο, σπανιότερα για την αιμονική παρακολούθηση. Πριν λίγες ημέρες συνελήφθη ένας 46χρονος στην Αθήνα, καθώς μια 24χρονη κατήγγειλε στην αστυνομία ότι βίωνε επίμονη και αιμονική παρακολούθηση από τον άνδρα, τον οποίο γνώριζε απλώς ως γείτονα, δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση. Πρόσφατα κυκλοφόρησε σε συνδρομητική πλατφόρμα μίνι τηλεοπτική σειρά βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Ο τίτλος είναι το Baby Reindeer και πραγματικά αν την παρακολουθήσει κανείς καταλαβαίνει το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούνται τα θύματα αυτής της συμπεριφοράς. Δηλαδή προκαλείται τρόμος και ασφυξία. Για αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με μία ειδική, με την δικαστική ψυχολόγο, την κυρία Έρη Ιωαννίδου, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θέλουμε λίγο έτσι τα φώτα σας για να καταλάβουμε ακριβώς, καταρχάς, ποιος είναι ο ορισμός για το stalking.
Κοιτάξτε, για το stalking ο ορισμός, τουλάχιστον ο νομικός ορισμός που μας δίνει ο 333 του ποινικού κώδικα, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει επέμβαση στην ιδιωτική σφαίρα, είτε με ηλεκτρονικά μέσα όπου εκεί έχουμε cyber stalking, είτε με φυσικό τρόπο. Ότι θα πρέπει να υπάρχει η εκπεφρασμένη αντίθετη βούληση του θύματος, δηλαδή έχει υποθεί ότι σταμάτα να με ενοχλείς ή οτιδήποτε, και ότι η συμπεριφορά αυτή, η αιμονική αυτή παρακολούθηση, κακόβουλη παρακολούθηση, θα πρέπει να προκαλεί τρόμο ή ανησυχία στο θύμα. Αναφέρεται κάπου και ο όρος παρενοχλητική συμπεριφορά. Περισσότερο εμείς θα προτιμούσαμε τον όρο παρακολούθηση με κακόβουλη πρόθεση, διότι δεν είναι απλώς παρενοχλητική αυτή η συμπεριφορά. Και μιλάμε πάντα για συμπεριφορές οι οποίες είναι επαναλαμβανόμενες, είναι ανεπιθύμητες, επίμονες, αιμονικές και προκαλούν άγχος ή φόβο ή, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, αυτό το αίσθημα της ασφυξίας, ότι δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό.
Υπάρχει δηλαδή ξεχωριστό πλαίσιο για αυτή την μορφή βίας. Γιατί είναι μία μορφή βίας, δηλαδή το να παρακολουθεί κάποιος με αυτή, όπως είπατε και εσείς, με την κακόβουλη πρόθεση.
Ναι. Από το 2018 υπάρχει ο νόμος, είναι μία προσθήκη στον ήδη υπάρχοντα νόμο περί απειλής, τον 333, και τροποποιήθηκε αυτός ο νόμος με το 4619 του 2019. Και επιβάλλει και ποινή και μάλιστα συγκεκριμενοποιεί και την ποινή το... η νομική αλλαγή του 19, συγκεκριμενοποιεί την ποινή και για την περίπτωση όπου έχουμε αυτές τις συμπεριφορές από σύντροφο ή από σύζυγο. Δυστυχώς δεν το διευρύνει λιγάκι, να περιλάβει και πρώην συντρόφους, που εκεί έχουμε ένα ζήτημα και συχνά έχουμε συμπεριφορές stalking. Αλλά πάντως κάνει μια αναφορά σε αυτό.
Είναι ένα
δεν είναι δυστυχώς, ναι. Συγγνώμη που σας διέκοψα, δεν είναι δυστυχώς αρκετά ενημερωμένοι πολλές φορές και στην αστυνομία για αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, μας έχει τύχει αρκετές φορές να πάει κάποιος στην αστυνομία και να του πούνε, αφού δεν υπάρχει άμεση απειλή, διότι ο αρχικός νόμος, ο 333, ήταν περί απειλής, αφού δεν υπάρχει άμεση απειλή, άρα δεν σε καλύπτει ο νόμος, ενώ τους καλύπτει όντως.
Ωραία, θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο λίγο να τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχάς, έτσι για να καταλάβουμε, γιατί μπορεί κάποιοι από αυτούς που μας ακούνε να το έχουν βιώσει, για να αναγνωρίσουμε έτσι κάποια στοιχεία. Πώς το βιώνει, πώς βιώνει αυτή τη διαδικασία ο θήτης και πώς το θύμα.
Ωραία. Ας ξεκινήσουμε από το θύμα, που είναι λίγο πιο ξεκάθαρο. Όταν έχεις, είτε δεν είχες ποτέ μια επικοινωνία με έναν άνθρωπο, είτε έχεις σταματήσει αυτή την επικοινωνία ή αυτή την οποιαδήποτε σχέση είχατε και αυτός ο άνθρωπος επιμένει να έρχεται κάτω από το σπίτι σου και να τριγυρίζει συχνά εκεί, να έρχεται εκεί που είσαι και που βρίσκεσαι, που πίνεις το ποτό σου, που πίνεις τον καφέ σου. Όχι τυχαία, έτσι μια φορά στο τόσο θα σε πετύχω, φυσιολογικό ας πούμε ανθρώπινο, να έρχεται από τη δουλειά σου, να σε παίρνει τηλέφωνο οποτεδήποτε, να σε παίρνει από απόκρυψη, να σου στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα, να δημιουργεί ψεύτικα προφίλ για να τον, και να κάνει friend request μέσα από αυτά κτλ. Αυτός είναι ένας τρόπος να καταλάβουμε ότι αυτό έχει ξεφύγει πια από τη φυσιολογική προσέγγιση ή ενδεχομένως το λογικό όριο ότι κάποιος δυσκολεύεται να αποδεχθεί ότι ξέρω εγώ χωρίσαμε ή ότι σταματήσαμε να κάνουμε παρέα ή οτιδήποτε. Και έχει ξεφύγει και πηγαίνει προς την αιμονή. Αυτός είναι ένας τρόπος για το θύμα να το καταλάβει. Και το θύμα θα το καταλάβει αν το ίδιο δεν αισθάνεται καλά. Δηλαδή αυτό είναι το κριτήριο. Αν αρχίζω να αισθάνομαι ότι όχι, τι γίνεται εδώ, κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να το προσέξουμε λίγο περισσότερο. Εμείς προτείνουμε πάντα στους ανθρώπους που μας επισκέπτονται να ξεκινήσουν να καταγράφουν τα περιστατικά, ώστε να έχουμε μια αντικειμενική εικόνα του πόσο συχνά συμβαίνει, τι είδους συμπεριφορές έχουμε και κυρίως αν υπάρχει κλιμάκωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι μια ένδειξη και για το ενδεχόμενο επικινδυνότητας.
Η κλιμάκωση δηλαδή πού μπορεί να φτάσει?
Η κλιμάκωση μπορεί να φτάσει και ως την ανθρωποκτονία.
Όχι πάντα. Έχει συμβεί στη χώρα μας. Έχει συμβεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
Έχει συμβεί. Ναι.
Έχουμε δηλαδή περιστατικά που ξεκίνησαν ως παρακολούθηση με κακόβουλη πρόθεση και εξελίχθηκαν σε ανθρωποκτονία.
Ναι. Κυρίως είναι πιθανότερο να συμβεί είτε από μια συγκεκριμένη κατηγορία στόκερ που μπορεί να μην γνωρίζει το θύμα του, αυτόν που ορίζουμε ως predatory, δηλαδή έναν με πολύ κακόβουλη πρόθεση, που ο στόχος του είναι να κυνηγήσει το θύμα του, αλλά αυτή είναι η πιο σπάνια περίπτωση. Το πιο συχνό είναι να συμβεί από κάποιον με τον οποίο υπήρξε μια προηγούμενη σχέση.
Αυτό είναι κάτι που ένας άνθρωπος το έχει ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του ή μπορεί να το εκφράσει μια φορά στη ζωή του και να μην το ξανακάνει?
Κοιτάξτε, το ίδιο το stalking είναι μια συμπεριφορά. Τώρα η αιμονή ή η τάση προς την αιμονή μπορεί να είναι ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητας του ατόμου. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις όπου μεταπηδά κανείς από τη μία αιμονή στην άλλη, δηλαδή μπορεί να έχει πολλούς πρώην που παρακολουθεί ή μπορεί να έχει να φεύγει από τον ένα πρώην και να παρακολουθεί τον επόμενο, την επόμενη φορά, ας πούμε, που κάποιος γίνεται πρώην. Από την άλλη όμως έχουμε και περιπτώσεις που αυτό συμβαίνει μία φορά στη ζωή τους και τελειώνει εκεί. Τώρα αναφέρομαι αρκετά σε πρώην και συντρόφους, γιατί αυτό μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Δεν είναι όμως, και πρέπει να το πω πολύ ξεκάθαρα, δεν είναι όμως όλες τις περιπτώσεις stalking. Δηλαδή μη συγχαίουμε το stalking με το ερωτικό ενδιαφέρον ή την ερωτική σχέση, γιατί δεν είναι πάντα. Είναι ένα ποσοστό 50 με 60% περίπου, όπως βλέπουμε από την έρευνα, που έχει να κάνει με αυτό.
Μπορεί δηλαδή, όπως η περίπτωση που αναφέραμε νωρίτερα στην αρχή της συζήτησής μας με τον 46χρονο στην Αθήνα, 24χρονο μπορεί να έχει καμία σχέση μαζί του. Τον γνώρισε απλώς από τη γειτονιά. Ήταν γνωστός από τη γειτονιά, ούτε δηλαδή κάτι ιδιαίτερο, ούτε καν καλημέρα.
Ναι, δεν προϋπήρχε τέτοια σχέση. Ναι.
Τώρα,
υπάρχει και μία υποκατηγορία όπου πολύ συχνά ο στόκερ αντιμετωπίζει κάποια ζητήματα κοινωνικών δεξιοτήτων, είτε λόγω συγκεκριμένων διαταραχών μπορεί να βρίσκεται, ας πούμε, στο φάσμα του αυτισμού, είτε λόγω άλλων ζητημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζει. Και αυτή είναι η πιο ήπια και η πιο εύκολα διαχειρίσιμη, γιατί πραγματικά αν του ζητήσεις να σταματήσει ή αν λίγο έτσι του εξηγήσεις ότι δεν νιώθεις καλά με αυτό, θα σταματήσει. Αυτή είναι η πιο ήπια. Αλλά υπάρχει και αυτή η υποκατηγορία, για να μην δώσουμε όλη τη μαύρη εικόνα του φαινομένου, έτσι.
Τώρα, εσείς είπατε ότι μιλάτε με κάποιους ανθρώπους που θεωρούν ότι είναι θύματα. Προτείνετε να τα καταγράφουν τα περιστατικά παρενόχλησης, ούτως ώστε να δείτε αν υπάρχει κλιμάκωση και όλα αυτά. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να έχει παρεξηγήσει κάποια συμπεριφορά, να νομίζει ότι είναι θύμα stalking, ενώ στην ουσία δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο?
Βέβαια. Είτε λόγω δικών του ζητημάτων, δηλαδή μπορεί να θεωρεί ότι όλοι, ας πούμε, ότι αρέσει σε όλους ή ότι όλοι κάνουν πράγματα για να τραβήξουν το ενδιαφέρον του ή οτιδήποτε. Εκεί μιλάμε για μια ψυχοπαθολογία του, ας το πούμε, θύματος, που δεν είναι στην πραγματικότητα θύμα. Οπότε έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις και ξέρετε, πάντα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση εκεί. Δεν είναι πάντα εύκολο όταν έρχεται κάποιος και σου τα μεταφέρει αυτά.
Ναι, okay. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Επειδή μιλήσαμε νωρίτερα για την αστυνομία, δηλαδή οι αρχές, πώς μπορούν να εκπαιδευτούν καταλλήλως ώστε να αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά όταν πραγματικά έχουν βάση? Πώς μπορούν να ξεχωρίσουν ποια πρέπει να φροντίσουν, να ασχοληθούν και ποια να τους πούν ότι εντάξει, δεν είναι τόσο αναγκαίο, ας πούμε, να κάνετε την καταγγελία? Αν κάποιος είναι ο ίδιος, εμφανίζεται ως θύμα και είναι ο ίδιος αιμονικός.
Ναι, αλλά οι αρχές οφείλουν να καταγράψουν το περιστατικό και να προβούν στην καταγγελία, ασχέτως αν αυτή δεν έχει βάση. Αυτό είναι θέμα που θα διερευνηθεί αργότερα.
Σωστά.
Έτσι. Δηλαδή, εγώ, αν έρθω και πω εσείς με χαστουκίσατε στην αστυνομία και εγώ έχω τα δικά μου προβλήματα και το λέω αυτό. Το κρίνει αυτό η αστυνομία. Θα πρέπει να προχωρήσει. Και από εκεί και πέρα οι αρχές, η εισαγγελία, θα κρίνει αν πραγματικά συνέβη αυτό ή αν εγώ καταγγέλλω όλους ότι με χαστουκίζουν, ας πούμε.
Πάντως, κοιτάξτε, τώρα έχουμε και το πρόσφατο παράδειγμα με τη γυναικοκτονία που πήγε η κοπέλα, η νεαρή, στο τμήμα να καταγγείλει ότι την απειλούσε ο πρώην σύντροφός της και της, ουσιαστικά την έδιωξαν από το αστυνομικό τμήμα. Δηλαδή, σκεφτείτε να πάει και τώρα κάποιος στο τμήμα με τις ίδιες συνθήκες, με ανθρώπους που έχουν την ίδια εκπαίδευση και την ίδια διάθεση να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο, τον πολίτη, που είναι υποχρέωσή τους ούτως ή άλλως. Για επαγγελματικούς λόγους. Καθαρά από επαγγελματισμό θα σας πω εγώ, όχι από ανθρωπισμό. Και να πούνε ότι αισθάνομαι ότι κάποιος με παρακολουθεί. Τι αντιμετώπιση θα έχει.
Έλεγε. Αυτό είναι που φοβόμαστε. Ότι και γι' αυτό χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση της αστυνομίας για αυτά τα ζητήματα. Για να μπορεί να καταλάβει και τη βαρύτητα. Διότι πάρα πολλές φορές έχουν πάει θύματα στην αστυνομία και η αστυνομία έχει μια αντίδραση. Εντάξει, παιδί μου, τώρα μαζί ήσασταν. Έχει κολλήσει αυτό τώρα. Εντάξει, πες του κι εσύ κάτι. Να ηρεμήσει. Και ξέρετε, αυτό είναι το αντίθετο από αυτό που πρέπει να κάνεις. Διότι πρέπει να διακόψεις την επικοινωνία, όχι να τη συνεχίσεις.
Α, δεν πρέπει καν να μιλήσεις. Ούτε να πεις, ναι, μη με ενοχλείς άλλο πια, φτάνει.
Αυτό μία φορά και μετά τέλος.
Μάλιστα. Οι θύτες τώρα, στα δικαστήρια, πώς αντιμετωπίζουν, δηλαδή ως ψυχικά ασθενείς, οι ποινές δηλαδή που επιβάλλονται είναι αυστηρές σε αυτά τα περιστατικά?
Αυστηρές δεν είναι. Ο νόμος ορίζει έως 3 έτη. Φανταστείτε, ή χρηματική ποινή δίνει και αυτή τη δυνατότητα. Δεν αντιμετωπίζονται ως ψυχικά πάσχοντες, ούτε τίθεται ζήτημα καταλογισμού, παρά μόνο αν στη συγκεκριμένη περίπτωση το άτομο που το διέπραξε έπασχε από κάτι και αν αυτό το κάτι μείωνε τον καταλογισμό του ή όχι. Τώρα είναι και ελάχιστες αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ούτως ή άλλως το στόκινγκ θέλει και κάποια οργάνωση. Επομένως, εκ προημίου δεν τίθεται κάποιο τέτοιο ζήτημα. Αλλά οι ποινές είναι μικρές και το ζήτημα είναι ότι ακριβώς επειδή μιλάμε για αιμονή, δεν είναι το θέμα τι ποινή θα φας ή αν θα μεταβληθεί σε χρηματική ποινή. Το θέμα είναι αν υπάρχει δυνατότητα, που δεν υπάρχει στη χώρα μας αυτή τη στιγμή, να παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα το οποίο θα σε βοηθήσει περαιτέρω. Διότι έχουμε πολλές καταγραφές, κυρίως από χώρες του εξωτερικού, όπου οι άνθρωποι μπαίνανε, ήταν σιδηροδέσμοι, ας πούμε, μέσα και φωνάζανε «Θα έρθω να σε βρω, θα περιμένω όσο χρειαστεί για να έρθω να σε βρω». Και περιμέναν 5 χρόνια που μένανε μέσα, ας πούμε, βγαίνανε έξω, ξανασυνεχίζανε. Ναι. Αν δεν αντιμετωπίσεις, δηλαδή, την αιμονή.
Ξέρετε τώρα, είναι και ένα άλλο ζήτημα, εκτός από αυτό που είπατε, σχετικά με το προφίλ του θήτη. Είπατε ότι χρειάζεται και μια οργάνωση για να κάνεις το stalking. Αυτοί οι άνθρωποι ζωή έχουν, δηλαδή εργάζονται, έχουν οικογένεια, έχουν συγγενείς, φίλους. Ποιο είναι το προφίλ τους?
Βέβαια. Μπορεί να είναι πολύ λειτουργικοί και παράλληλα με την υπόλοιπη ζωή τους να κάνουν και αυτό. Τώρα αυτό εξαρτάται βέβαια και από το τι συμπεριφορές έχουν. Δηλαδή αν χρειάζεται, αν αυτό που κάνουν είναι το να παρακολουθούν όλη την ημέρα το θύμα τους, πρέπει με κάποιο τρόπο η υπόλοιπη ζωή τους να το επιτρέπει αυτό. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι λειτουργικότατοι. Έχουν τη δουλειά τους, έχουν κάποια σχέση ενδεχομένως, έχουν φίλους. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
Μάλιστα. Κυρία Ιωαννίδου, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Υπάρχουν ζητήματα που υπάρχουν στην κοινωνία μας και δεν τα έχουμε μάλλον κωδικοποιήσει ακόμα. Δηλαδή υπάρχει αυτή η συμπεριφορά που κάποιος μπορεί να πει εντάξει, ο τάδε παρακολουθεί την τάδε και τι έγινε. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Όπως είπατε και εσείς, μπορεί να υπάρξει μια κλιμάκωση, μπορεί να φτάσει σε αυτό που είπατε, την ανθρωποκτονία, αν κορυφωθεί αυτή η συμπεριφορά. Και από την άλλη είναι και ότι αλλάζει η ζωή των θυμάτων. Δηλαδή αυτή η ασφυξία που νιώθουν μπορεί να τους στερήσει την εργασία τους, την υγεία τους, το κυριότερο, την κοινωνική τους θέση και παρουσία. Είναι τρομακτικά όλα αυτά που μπορεί να συμβούν αν είσαι θύμα μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γι' αυτό, αν μου επιτρέπετε, γι' αυτό εμείς αυτό που προτείνουμε πάντα είναι να δεχτεί νομική συμβουλευτική το θύμα, ώστε να ξέρει πώς να κινηθεί με ασφάλεια και τι μπορεί να κάνει πρώτα και τι μετά. Και ψυχολογική συμβουλευτική για να αντιμετωπίσει όλο αυτό. Αυτά τα δύο βασικά πράγματα και να έχει ένα πλάνο ασφαλείας. Πάρα πολύ βασικό. Το ξέρουμε και από τη διακοποίηση αυτό. Πλάνο ασφαλείας. Έτσι.
Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί μας ήταν η κυρία Έρη Ιωαννίδου, δικαστική ψυχολόγος.